რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჯონ კერის განცხადებით, ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. დევიდ კამერონი ისლამისტურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის პირობას დებს. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 20,000 მიგრანტს მიიღებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ განაცხადა, ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონ. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი თემებია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის ჩათვლით. კერი 12 მაისი გაატარა სოჭში, სადაც მან და პუტინმა უკრაინის შესახებ ისაუბრეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა, რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და აღმოსავლეთ უკრაინიდან უნდა გაიყვანოს სამხედროები და მძიმე შეიარაღება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოაცხადებს კანონმდებლობას, რომელიც მისი თქმით შხამიან ისლამისტურ ექსტრემისტულ იდეოლოგიასთან ბრძოლას ისახავს მიზნად. გასულ კვირაში ჩატარებულ არჩევნებში კონსერვატორთა მიერ მოულოდნელად უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ გაიმართება უშიშროების საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც კამერონი გამოვა ინიციატივით აიკრძალოს ექსტრემისტული ორგანიზაციები, შეიზღუდონ ის პირები, რომლებიც ახალგაზრდების რადიკალიზაციას ახდენენ, და დაიხუროს ობიექტები, სადაც ექსტრემისტები ინდოქტრინაციას ახორციელებენ. ამის შესახებ ცნობას კამერონის ოფისი არცელებს. ბრიტანეთი ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ჯალათის სახელად ჯიჰადი ჯონი ამოიცნეს, როგორც უწინ ლონდონში მცხოვრები მოჰამედ ემვაზი. ვრცელდება ცნობები, რომ ბრიტანეთს ასობით ახალგაზრდა ტოვებს, რათა ისლამური სახელმწიფოს რიგებს შეუერთდეს სირიაში. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. მიგრანტების მოძრაობის გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირს მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ, იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი უარს განაცხადებს. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარე კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად, ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ვის მისცემდა ხმას, ხვალ რომ პარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვას პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა. 6%-მა კი განაცხადა, რომ ხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. ინდიაის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51%-ს მოსწონს. მას 44%-ით მოსწევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30%-ს მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26%-ს დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. მოწონების რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 87% აქვს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და იწყება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ყოველ დღე გადის შაბათკვირის გარდა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ლალი პერტენავას და ნინო ზანძავას. ხელოვნებაცოდნეებს
ლალი უფრო ალბათ
ოს თქვაში ორგანიზატორებს ერთ-ერთ მოდი ასე ვთქვათ რომ არავის არ ეწყინოს
კურატორები
ვთქვათ გამოფენის ნუ კურატორი ორგანიზატორი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა ერთი და იგივეა გამოფენის რომელიც სამწუხაროდ მე ჯერ ვერ ვნახე მაგრამ აქვს დრო
დიახ
გამოფენა მაისამდე და ყოველას მოუწოდებ რომ ნახოს ეს გამოფენა ეროვნულ გალერეაში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილი გამოფენა ძალიან პოეტური სათაური. ძალიან პოეტური სათაური. ნინო, რატო ეს სათაური და ეს ვეძებს ამოწერე?
ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დროს.
ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დროს. არის Facebook-ში ასეთი ჯგუფი, რომელსაც ქვია თბილისი იყო ურთიერთობა და გამახსენდა. დიდი ბოდიში ირონიით რომ დავიწყე საუბარი, მაგრამ დაიცავე ეს სათაური.
კეთილი დავიცავ, ანუ აქ მაშინ უნდა თქვა რა შეძღნება გამო ფენა იმიტომ რომ ქვესათაური არის ამ სათაურის ფოტოები საქართველოს ეროვნული არქივის კოლექციიდან რომელიც უფრო მეტ კონკრეტიკას აძლევს შედარებით ზოგად მთავარ სათაურს 155 ფოტო და ეს ფოტო გამოფენა ეძღვნება ევროპა საქართველოს ურთიერთობებს ასახავს და შესაბამისად ეს არის ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დრო სხვადასხვა ეპოქაში როგორც არის თქვა რუსეთის ცარიზმის პერიოდი საბჭოთა პერიოდი და შემდეგ. აი ეს
ჩაკი. გავიგე, გავიგე. ამიტომ ალბათ თავიდანვე სანამ თავად კონფერენციაზე ვისაუბრებდით, ვისაუბრებდით იმაზე, რამდენად გაუძლო ევროპამ საქართველოს და რამდენად ვართ ევროპა და რამდენად ეს ურთიერთობა არსებობს დღესაც. პირველ რიგში მოდი ორგანიზაციის შესახებ ვისაუბროთ, ამ გამოფენის ვინ არის ორგანიზატორი და რა პროექტის ნაწილი. ალბათ ნინო უკეთესად ის ხო?
კი, ნამდვილად.
ნინო მოუსმენთ.
ეთილი, ანუ ევროკავშირის ეგიდით განხორციელდა ეს გამოფენა და ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოს ეროვნულ არქივთან ერთად არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც ქვია ერთად შევეგებოთ ევროპას. ერთად შევეგებოთ ევროპას ხორციელდება უკვე მეოთხედ და ის მიზნას ისახავს სხვადასხვა ამოცანებს, მაგალითად საინფორმაციო კამპანიას ევროკავშირის შესახებ, ინფორმაციის გავრცელებას საქართველოში, ამის ემსახურება მობილური საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც აქვს ამ პროექტს, ასევე აქ არის კულტურული ღონისძიებები რომელსაც მე ვკურირებ, მაგალითად სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, კონკურსი, რომელიც ახალ მიმდინარეობს და შედეგები გახდება ცნობილი თვის ბოლოს. ეს არის კონკურსი ახალგაზრდებისთვის 16-დან 25 წლამდე,
რომ
არა, ეს ტარდება ასევე მეოთხედ.
ხო.
და ესე იგი ევროკავშირის ტელეფონით გადაღებული ევროკავშირის პროექტების შესახებ უნდა იყოს, მაგალითად ჩამოვთვალო ხო ზამდენიმე ღონისძიება რომელსაც ვაკეთებთ. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ეს გამოფენა ევროპის დღეს ეძღვნებოდა ეს გამოფენა რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება ყველგან 9 მაისს. უბრალოდ რადგან ჩვენთან სხვა დატვირთვა აქ ამ დღეს ჩვენ გამოფენა 8 მაისს გავხსენით. კულტურის კვირეული ჩატარდება სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, ასევე კინოფილმების ფესტივალი, ევროპული ფილმების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ესე ღონისძიების ერთობლიობა.
და არის კონკრეტული დრო, ანუ თელიც განმავლობაში.
თელიც განმავლობაში არის სხვადასხვა დროს აგეკმილი ეს ღონისძიება.
სხვადასხვა ქალაქში რაც თავარია.
სხვადასხვა ქალაქშიც კი, ასე ვთქვათ, კულტურის კვირეულის განმავლობაში ჩამოაპირებთ ლექციების ჩატარება სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა ქალაქში გამოფენები იქნება, სავარაუდოდ ისე ფოტო გამოფენა ან რაღაც, ნუ ჯერჯერობით ასე კონკრეტულად მეც რა
ვიცით, სანამ გამოფენაზე ვისაუბრებთ ამ კინოფესტივალზე, დავით არის თემა, საფუძვლიანი ფილმების ფესტივალი. ეს უკვე გამოცხადდა და კონკურსი.
კი, კონკურსი გამოცხადდა და მაისის ბოლომდე არის დალაშე ეს კონკურსი. მაისის ბოლოს უკვე რაც შემოვა ნამუშევრები ჩვენთან, ვებგვერდზე უნდა დაარეგისტრირონ ეს ნამუშევრები, ანუ YouTube-ზე აწვირთავენ ავტორები, ჩვენ გავაზიარეთ ჩვენს ვებგვერდზე, შემდეგ გვეყოლება ჟიური, სამი ადამიანისგან შემდგარი და ბოლოს გამოვავლენთ გამარჯვებულს და რა ვიცი, მე ბარ ვისარგებლებ ამ მომენტით, რომ კიდე ერთხელ გავავრცელო ინფორმაცია ამ კონკურსის.
კი, შარშან ჩვენ ჟიურის წევრებს ვესაუბრეთ, ამ კონკურსი რომ დამთავრდა და თქვენ ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, ძალიან კარგი არის და ეხლა შეუსარგებლო შემთხვევით, ანუ ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ჯერ კიდევ შესაძლებელია, ანუ 31 მაისამდე, მაისის ჩათვლით, ჩვენ ვიღებთ განაცხადებს და ივნისის პირველ ნახევარში გამოვავლენთ გამარჯვებულებს და პრიზებიც არის სხვადასხვა დაწესებული პირველი სამი ადგილისთვის.
ხო, პრიზებიც არის და ბოლოს მაინტერესებს რომ გითხრათ თემატიკა, თუ არის შეზღუდული ამ ფესტივალის თემატიკა და რაზე უნდა ფილმების.
ხო, აი ევროკავშირის პროექტების შესახებ, რომლებიც ასევე ჩვენს ვებგვერდზეა ჩამონათვალი, ამის 51 პროექტია, რომელიც ავარჩიემე, აი ვიზუალურად უფრო მომგებიანი რაც შეიძლება იყოს და ხო თქვათ რომ რაღაც სამინისტროში რაღაცა მონაცემთა ბაზის ან რაღაცა ქსელის გამართვა, ესეთი პროექტი არ ამირჩევი, იმიტომ კი არა რომ ცუდი პროექტია უბრალოდ, აი ვიზუალურად რა შეიძლება რომ უფრო მომგებიანი იყოს. მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროექტებია ემპარდის, ასევე აჭარაშიც, არ მარტო თქვათ ან სხვადასხვა რეგიონში. და მე მგონი ანუ თქვათ სატყეო მეურნეობაზე ეს უფრო საინტერესოა.
დოკუმენტურ ფილმებს ხო?
დოკუმენტურ ფილმებს ხო, სამწუთიანს, რომელსაც შეიძლება უფრო რეპორტაჟის სახეც ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ამ კონკურსის ასე თქვათ ლოზუნგი თუ სლოგანი, არის გახდი ევროკავშირის რეპორტიორი.
ანუ ეს სიუჟეტებია, ფაქტურად ეს მე მეგონა რომ ხატრული ფილმი შეიძლება.
არა, მხატვრული არა.
სახიობებიც
და არა, არა, მხატვრული არა, სპორტული ამოცანა იქნება.
რა, თუ საინტერესოა.
ხო, ანუ გაშუქებას ისახავს მიზნად ევროკავშირის პროექტების.
მივხვდი, ანუ ეს დიდი პროექტი ერთად შევეგებოთ ევროპას, მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოში ადამიანებმა იცოდნენ რა არის ევროკავშირი, როგორ მოხდება.
და
ნუ ამ ბევრი წუწუნებს სხვა შორის ამას, რომ გამოკითხები რომ მიმდინარეობს, თქვათ, აი ახლახან კიდე ჩატარებული გამოკითხვა, შესაძლებელია ადამიანებმა არ იცოდნენ რა არის ევროკავშირი, როგორ არ იცოდნენ. ან წარმოდგენები ჰქონდათ აბსოლუტურად არასწორი, ხო?
კი, ხშირ შემთხვევაში არის ეს. ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის დამსახურებითაც ალბათ, ხო? მათი საინფორმაციო პროპაგანდის შედეგად.
ხო და მოდი ხა შეიძლება მას და მეც არაპოლიტიკური პოლიტკორექტული არ იყოს, მაგრამ აღიაროთ რომ ჯერ კიდევ საინფორმაციო პროპაგანდა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ევროპაში.
კი, ნამდვილად, ნამდვილად. მე თვითონ ეს ახლა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, ანუ ადამიანებმა უნდა გაიცნონ, უნდა გაიგონ მეტი ინფორმაცია, ხო, იმისაც რომ არ შეეშინდეთ სიტყვაზე და არ იფიქრონ, რომ აი ევროპაში საქონლის ექსპორტი არის ძალიან რთული, ან აი დღეს სწორედ ჩვენს აი ლონდონის ოფისთან
საუბრობთ. და გაუცემურია სოფლის მეურნეობას
ანუ ნამდვილად არის ჩასატარებელი საინფორმაციო კიდე უფრო ისეთი მძლავრი კამპანია იმისათვის რომ ადამიანებმა ნახონ აი თქვა რეალური შედეგი რა შეიძლება იყოს თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგი ხო
და ჩვენ არ ამარტო უნდა ვიცოდეთ რა წარმოადგენს ევროკავშირი, არამედ უნდა ვიცოდეთ რომ საქართველო მუდმივად 20-მეოცე საუკუნის განმავლობაში თავისთავად გრძნობდა
ევროპის ნაწილად.
აა, ისე არის. ამ
ქვეყანაში ცხოვრობდნენ
ადამიანები.
საერთოდ განსხვავებული აზრები არსებობს, ყოველთვის ყველამ ვიცით, მაგრამ კი, მე მგონი საქართველოს ქონდა ეგ მიმართება და ჩვენი გამოფენა, რომელიც ის გალერეაშია, კიდეც ხო გამეორებ, ეხა მიმდინარეობს. ამ გამოფენის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ წარმოგვიჩინა საქართველო როგორც ევროპული კულტურის ნაწილი.
კი. ეხა ლალის მინდა ვკითხო. ასევე ძალიან გავრცელებულია და ეს არ არის პროპაგანდა მხოლოდ, ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი ადამიანიც და ნინომაც იცის ეს ხალხი და მეგობრებიც კი ამბობენ რომ საქართველო ქართული კულტურა
პრინციპში შეიქმნა რუსული კულტურის ბაზაზე, რომ რუსეთმა გვაზიარა ევროპას. Ну, გამოგია ეს, რატომიც?
რუსეთმა
არა, რომ არა რუსეთმა. Რომ არა ვარანცოვი, ესე გამოგია, რომ ეს ოპერა უშენა თბილის, ანუ ეს რომ არა რუსი, რომ არა რუსული იმპერიალიზმი შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ დღეს სულ სხვაგან და ყოფილიყავით და სხვა კულტურის ნაწილი ყოფილიყავით და საერთოდ არ ყოფილიყავით, ეს აზრიც გამოგია, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოფენა გარკვეულ თვალსაზრისით ამ პოლემიკაში ერთვება, ასე ვთქვა, და ამ ადამიანებს პასუხობს.
კი, ეს გამოფენა ნამდვილად ამ პოლემიკაში ერთვება. ეს გამოფენა პრინციპში განახებს, რომ ქართული კულტურა შეიქმნა რაღაც კულტურების ნაწილად და იქნება რაღაც კულტურების ნაწილად. და თუ ეს არის რუსული კულტურის თანაზე არის, მაშინ ის რუსული კულტურა მაშინ იყო ევროპის კულტურის, ევროპული კულტურის თანაზე არის. თქვათ, თუ ვარანცოვი არ იქნებოდა, საქართველოს არ იქნებოდა ოპერის თეატრი, მაგრამ შესაბამისად თუ თამამშევე არ იქნებოდა, ზობალაშვილები არ იქნებოდნენ, რომელთაც სავაჭრო კავშირები ჰქონდათ საფრანგეთთან, ასევე არ იქნებოდა ოპერის თეატრი. ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსეთის თავის თავს ევროპის ნაწილად მოიაზრებს, ან რუსეთის ფერის გარკვეული ნაწილი მაინც. და ეს ეხება მე-20 საუკუნის დასაწყისის ფოტოებს. საბჭოთი არ არის მოწყვეტილი ევროპასთან კავშირს ფოტოებში. საბჭოთში ძალიან ნათლად საბჭოურ ფოტოებს ცუდი განსაზღვრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში შექმნილ ფოტოებში ძალიან ნათლად ჩანს ქართული ფოტოგრაფების არა მარტო მხატვრული ხედვა, რომელიც შეიძლება ევროპულ მხატვრულ ხედვასთან ახლოს იყოს, არამედ ცდელობა დააფიქსირონ ის, რაც საქართველოს ქმნის ევროპული კულტურის ღირებულების ნაწილად.
მაგალითად, რა ვიყოთ ქართული ავანგარდი, სანამ თვითონ ამ ფოტოებზე გადავიდოდით, ბოლო ხანებში რამდენიმე გადაცემაც მიუძღვენით ამ თემას და ძალიან მაინტერესებს მართლა. მე დანინო ვიყავით მასში პარიზში და დავით კაკაბაძის გამოფენა ვნახეთ პარიზში და უსმენდით ფრანგულენმა ცოდნებს, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. რო ვიყოთ თქვა 20-იანი წლების ფრანგული ქართული ავანგარდი, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს იყო სწორედ რუსული სივრციდან გამიჯვნის ერთ-ერთი ცდა, ვთქვათ, ევროპის ხარჯზე.
კი, რა ვიცი,
ახალგაზრდების წერლების განსხვავებით ხელოვანების განსხვავებით რუსეთში სწავლობდნენ, რუსეთიდან მოვიდნენ და მაინც რაღაცა რუსული სივრცე მოიტანეს, 20-იანი წლების აი ეს ჯგუფი მხატვრების მაინც განსხვავებულია, ხო?
20-იანი ჯგუფის მხატვრები რუსულის არ გამოისაზრებს ნაციონალურ ფარგლებში კულტურულ სივრცეს. ავანგარდი არის ზუსტად ის, რომელიც არღვევს ნაციონალურ ფარგლებს, ნაციონალიზაციის ფარგლებს.
მათ შორის რუსული
ავანგარდი. რუსული ავანგარდი ძალიან დიდ წილად ეყრდნობა აღმოსავლურ ევროპის ავანგარდს, როგორც თქვა საქართველოსში სტანევიჩები, მაგალითად, რომლებიც პოლონური წარმოშობის არიან და პრინციპში ფუძემდებლები არიან. რუსული ავანგარდი არის რევოლუციური და არის ანტიიმპერიალისტური და ანტიცარისტული, რაც შესაბამისად საერთოდ არ არის თანხმობაში მიღებულებთან, რაც ახლა ჩვენ რუსულ კულტურად მოვიაზრებთ.
გასაგებია. ამიტომ შეგვიძლია რომ ერთმანეთისგან არ გამოვყოთ რუსული ავანგარდი და ევროპული ავანგარდი, იმიტომ რომ ასეთი მოსაზრებაც არსებობს. და ჩვენც მოვისმენთ მე და ნინო და ამ გადაცემაშიც მომისმენია რომ ქართული ავანგარდი განსხვავდებოდა რუსული ავანგარდისაგან.
აბსოლუტურად
განსხვავდებოდა.
მაინც განსხვავდებოდა რუსული ავანგარდისაგან. ქართული ავანგარდი ეფუძნება ეს კულტურის იმ მოაზრებას, რომელიც ჭიდრო კავშირში ეროვნულ ღირებულებას. ავანგარდზე როგორც ნაციონალური საზრები არ აქვს, ასევე არ აქვს ტრადიცია მხატვრული ტრადიცია. ქართული ავანგარდი და მოდერნიზმი სრულებით ეფუძნება ქართულ ტრადიციას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაგრძელება ნაციონალიზმში სარიზმის პერიოდში ქართველებს არ აქვთ შესაძლებლობა თავისი ეროვნულობა გამოხატონ და ავანგარდი, რომელიც ეფუძნება ზუსტად პირველ რესპუბლიკის პერიოდს, აძლევს საშუალებას ხატვრებს, რომ ეროვნულობა გამოხატონ შეთავსებით ე მოდერნისტულ ტენდენციებთან, რომელიც არის ევროპაში. რუსებს ეს აუცილებლობა არ აქვს მაგ ეტაპზე. რუსები სულ გარკვევას აკეთებდნენ, ძალიან რევოლუციურები არიან და რუსები ცდილობდნენ, რუსები ავანგარდისტებს გულისხმობს, ცდილობდნენ, რომ გამოვიდნენ ამ სივრცე და რაც არის რუსეთი თავისი.
აი, ძალიან ურაპატრიოტული რაღაც რო თქვა ახლა, რომ იქნება იმიტომ, რომ ტრადიცია მეტი იყო აქ.
ტრადიცია
და მე ზერო მომაგოთ ეს თქვა საფუძველი კულტურული მემკვიდრეობა მაქვს ქვედა ლობაში, აი ამ ტრადიციებში მეტი იყო ავანგარდისტვის ვიდრე რუსულში.
მე არ ვიცოდი. არ ვიცოდი, მე მაგას ემიტორე რუსეთ.
მაგრამ მონუმენტური ფერწერა, რომელიც გამოვერო ფიროსმანი იქიდან მოდის.
კი, მოდერნისტული ტრადიცია შემო, აი მოდერნიზმი რასაც დაეფუძნა, ანუ ფრესკა.
თქვათ
და სიტყვობრივი ფერწერა. შეიძლება საქართველოში ხალხოთ მეტი ტრადიცია. რუსებს თავისი წილი ტრადიცია აქვს იმაში, რასაც თქვათ შაგალი ქმნის ან კანძინსკი ქმნის. Ну, ამას რუსებს არ ვიცი, რუსებს ჭალებს
ხო ეს რა თქმა უნდა.
მე არ ვიტყოდი რომ ხატ ამოდერნიზმი წარმოშვა, იმიტომ რომ საქართველოში იყო მეტი ტრადიცია მხატვრულობის უდრე რუსეთში. მე ვიტყოდი რომ საქართველოში იყო მეტი მოწადინება და მეტი სურვილი იმისა, რომ გამოსულიყვნენ ვიღაცის დომინაციის სივრციდან და ამას ხატული აზროვნებაც დააფუძნეს. და რუსეთს არ ქონდა, მე მგონი, ეს დიდი მოთხოვნილება, რომ დომინაციის სივრცე გარღვა, რუსეთს უნდა და რევოლუცია და გააკეთა კიდევაც ეს როლზე. მე როგორ შემოუბრუნდა რუსულ ავანგარდს რევოლუცია, დღეს ამას კარგად ვხედავთ. მაგრამ მაშინ ამას ვუარი.
და აი გამოფენაზეც რო ვთქვა, მაგრამ
ხო, თან გამოფენაზე გადავიდოდეთ, მე მაინც მინდა ეს რადგან ლალი ახსენა. ეს იყო დამოუკიდებლობის წლები. ძალიან მაინტერესებს გამოფენაზე როგორ არის ასახული ეს პერიოდი.
კი, ჩვენ გვაქვს სულ რამდენიმე ფოტო სამწუხაროდ
ვერ
გასალა, არა გაქვს ისე
იმ 55 ფოტოაო.
55 ფოტო არის კი, ანუ დიდი გამოფენაა საკმაოდ, მაგრამ აქედან მცირედი ნაწილი ეძღვნება კი დამოუკიდებლობის პერიოდის საქართველოს. ჩვენ სწორედ აიწასეთ, თქვენ ლაპარაკობთ დავით კაკაბაძე ლადოგუდიაში. ანუ ჩვენ ვაჩვენეთ რამდენიმე ფოტო, სადაც ასახული არიან ეს ქართველი მხატვრები და ის სტუდენტები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის რესპუბლიკის მთავრობამ გაგზავნა დასავლეთ ევროპაში განათლების მისაღებად. აი ეს ვთქვათ კულტურულ ნაწილში ეს რამდენიმე ფოტო გვაქვს და ასევე თუ გულისხმობ უფრო ფართე გაგებით დამოუკიდებლობის პერიოდს კიდე გვაქვს რამდენიმე ფოტო, რომელიც უფრო ესეთ მილიტარისტული თემატიკა, სამხედრო თემატიკისაა, ვთქვათ ბრიტანელი ჯარისკაცების გასვლა ბათუმიდანაც 900 წელს, ასევე ოლივერ უორდროპის ფოტო, დიახ, რომელიც მაშინ უორდროპი დამოკიდებულების პერიოდში იყო ელჩი საქართველოში ბრიტანეთში.
მაგრამ მაინც გამოვთქვით, რომ ბევრი არ არის სურათი,
მასალა, დიდი ფოტო
დოკუმენტი.
ფოტო დოკუმენტირების თვალსაზრისით საკმაოდ ღარიბად გვაქვს საქმე ნამდვილად, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კოლექციები და მათ შორის ნაკლებად შესწავლილი, თუნდაც იგივე ვახტანგ გამბაშიძის, რომლის რამდენიმე ფოტო არის გამოფენაზე წარმოდგენილი. ეს ადამიანი იყო ექიმი პროფესიით, თარჯიმანი იყო და პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში, რომლებიც თქვა თურქეთში იმართებოდა, მაშინ 18 წლებში ის თარჯიმნის სტატუსით იღებდა მონაწილეობას, რადგანაც კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და ის ასევე იყო მოყვარული ფოტოგრაფი და მისი წვლილი არის ძალიან დიდი სწორედ აი ამ ფოტოდოკუმენტირებაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არქივში უამრავი შუშის ნეგატივი მის მიერ გადაღებული ფოტო ამ პერიოდში საქართველოში, რომელიც ეხება მეტწილად აი ამ პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყნის, როგორც იყო არამხოლოდ მოლაპარაკებები, არამედ ვთქვათ იგივე აღლუმები, რომლებიც იმართებოდა საზეიმო, ხო, დამოუკიდებლობის დღესთან და შირები, თქვათ, ყოფითი სიტუაციები, პრობლემები სოციალური, თქვათ, მიწისძვრა გორში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შეგვიძლია თქვათ, რომ რაღაცები გაანადგურეს შემდგომში, უკვე შემდეგ.
ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო. კი, ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო ეს მასალაც. ახლა ეს ვახტანგ გამაშიძის ფოტოები არასდროს არ ყოფილა ხელმისაწვდომი მანამდე არქივში. ჩვენ 2 წლის წინ გავაკეთეთ გამოფენას, სადაც პირველად გამოვაქვეყნეთ, გავასაჯაროვეთ მისი ფოტოები.
და დახურული ფონდი.
დახურული ფონდი როგორც ასეთი ხო იყო რაღაცა პერიოდში საბჭოთა დროს, მაგრამ ხო არ იყო ხელმისაწვდომი.
არა გვაქვს, მაგალითად ვერ ვნახავთ ფოტოებს, ხო, მაგალითად ფალიაშვილის ოპერის პრემიერა როგორ ჩატარდა, რა ხდებოდა ოპერაში, რა ხდებოდა თეატრში.
იცი, ეს კიდე იმის ბრალია, ვთქვა, კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის პრობლემა შეიძლება საქართველოში, რომელიც ხო კი, უამრავი რაღაცა განადგურდა, თუნდაც ოჯახებში იმის გამო, რომ არ არის საქართველოს კულტურა არქივში ჩაბარების ამ მემკვიდრეობის, ხო, ეს კიდე მაგ ცალკე სალაპარაკო თემა. თემაა. Აი ისევ რომ მიუბრუნდეთ, თქვა ნიკოლაძეების ოჯახიდან გვაქვს ჩვენ კიდე ფოტოები, რომლებიც ასევე ეხება აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს, სადღაც 30-იან წლებამდე და არის ძალიან საინტერესო კოლექცია ლალიც დამეთანხმება, იმიტომ რომ თქვა აი ამ საბჭოთა პერიოდის დაკვეთი და ეს პრესის ფოტოგრაფია, რაც გვაქვს წარმოდგენილი გამოფენაზე, აი ამ ოფიციალური ფოტოებისგან განსხვავებით, რომელსაც ნამდვილად გვაქვს, ნამდვილად არაფერი არ მაქვს, ეს ნიკოლაძე ღამბაშიძეების კოლექცია გაცილებით უფრო ახლო პორტრეტს გვთავაზობს იმ ადამიანებისა, რომლებიც ჩანან ფოტოებზე. ანუ ეს არის სრულიად სხვა მიდგომი და სხვა პერსპექტივით გადაღებული ფოტოები, რომლებსაც დისტანცია, ვთქვათ, ნაკლებია გადასაღებ ობიექტსა და ფოტოგრაფს შორის. ანუ ეს ძალიან თბილი და ესეთი სხვა იმპულსების შემცველი ფოტოებია, რომელსაც კი ნაწილობრივ შეიძლება დავარქვათ სამოყვარულო, თუმცა აი ვთქვათ ნიკო ნიკოლაძის ფოტოებიც არის, რომლებიც ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული და ამ კოლექციასაც ნაკლებად ვიცნობთ. აი ისე ის რომ გავაგრძელოთ ის პოლემიკა რუსეთ საქართველოს და ევროპას რაც შეეხება ამ გამოფენაზე, ნახველი არ ვიცი, ანუ ნამდვილად არ ჩანს იქ რუსეთი ჩვენს გამოფენაზე. ეს იყო გარკვეულწილად ჩვენი არჩევანიც, იმიტომ რომ გამოფენა ეხება საქართველოს და სხვა ევროპულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობას და ამ თუნდაც ნიკოლაძეების ფოტოებში და სხვა ფოტოებში ჩვენ გვყავს, ანუ წარმოადგენთ ის ადამიანები, რომლებიც ქვეყნის მომავალს სწორედ ევროპაში ხედავდნენ და მოიაზრებდნენ საკუთარ თავს ევროპის ნაწილად. შესაბამისად ჩვენ ანუ ძალიან კარგად ჩანს, რომ ჩვენ ევროპის გარეშეც ამ ქვეყანაში იყო ეს კავშირები საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული და საბჭოთა პერიოდშიც იყო ეს სურვილი ევროპის სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციის და რამდენიმე ძალიან დრამატული ფოტოა, რომელიც ამას ძალიან კარგად ასახავს.
მე უშუალოდ გამოფენაზე მინდა რომ ჩვენი გაცეს მეორე ნახევარში ვისაუბროთ, ანუ მე ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ და კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვის მე, მაგრამ ახლა სანამ კიდევ გვაქვს ახალ ამბამდე 3 წუთი და მინდა კითხოთ ორივეს, ხომ არ არის საშიშროება რაღაც ევროცენტრიზმისა, როდესაც ესეთ ევროცენტრული ესეთი იდეებისა, როდესაც ასეთ გამოფენას აკეთებ. ვიღაცა იტყვის მაგალითად, რომ საქართველო და აღმოსავლეთ აზია რატომ არ არის საინტერესო თემა?
ამ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა ჩვენი, არა, საინტერესო თემა უბრალოდ ეს არ ყოფილა ჩვენი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, თორე რა თქმა უნდა,
შესაძლებელი არის ეგეთი გამოფენის გაკეთება. აი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ერთ დარბაზში იყოს ასეთი ევროპა მეორეში მოსკოვში.
ნამდვილად შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის ესეთი, რომ აზიისკენ მიმართული და ამავდროულად ევროპისკენ მიმართული და მე მგონი ეს პირიქით საინტერესოა კულტურების ეს აღრევა და
ესეთი და აი ამას იმიტომ გეკითხები რომ არქივის მასალები იცი და მაინტერესებს, აი შესაძლებელი არის თუ არა იმდენად კარგი ხარისხის ფოტო, რომ შესაძლებელია მომავალში ასეთი გამოფენის გაკეთება.
შესაძლებელია, თუმცა არ ამგონია რომ მე პირადად ესეთი რაღაცა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ევროცენტრიზმისთან დაკავშირებით თუნდაც თქვა, თუნდაც ეს რო თქვა, რომ ამას ეწუნება გამოფენა, მე მგონი მე მირჩენია რომ ესეც რაღაც გავაკეთო და
საქართველოს და რუსეთი, საქართველოს და მოსკოვი ამდენი ხალხი
ჩამოვიდა საინტერესო კლევის
სადაც 37 მილიონი ქალებში დადიოდნენ.
ბროდ აქ არის სურვილზე საუბარი, ანუ საით გვინდა ჩვენ მოძრაობა მიმართულებაზე.
ხო, ამის თქმა მინდოდა.
კი, რა თქმა
უნდა, არა,
სრულიად არა,
ჩვენ სურვილს გამოვხატავ.
დიახ,
ხო, მაგრამ უბრალოდ აქ არის ხოლმე საშიშროება, რომ სურვილი და რეალობა კონფლიქტში არ მოექცეს.
და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სურვილი, ანუ ეს გამოფენა ევროკავშირის ორგანიზებით და ეგიდით იმართება, ანუ ეს არის ევროპის დანარჩენი სახელმწიფოების სურვილიც.
გავიგე. ამასობაში უკვე ნინოს ხედავ, ნინო როდონაიას, რომელიც შემოვიდა იმისაც, რომ წამოკითხოს ახალი ამბები. ჩვენ მოუსმენთ ნინოს, მოუსმენთ ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას, მე მექნება შევეცდები და უკავშირდე ორგანიზაცია იდენტობას, რომელმაც დღეს გამართა პრესკონფერენცია. იდენტობამ რამდენადაც ვიცი სარჩელი მოიგო სტრასბურგში ევროპულ სასამართლოში და თუ ძალიან არ გამიბრაზდებით 1-5 წუთი დაგასვენებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას, მაშასე ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Berlinში მიმდინარეობს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. მის დაწყებამდე მერკელმა განაცხადა, რომ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სისტემატურად ირღვევა. ანტალიაში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხოლმაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონის თვითმიზანი არ არის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შენარჩუნება, თუმცა ეს ზომები აუცილებელია და ხელს უწყობს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების მცდელობებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების შეფასდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშდარღვევად და იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტებად. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვა და ფრაქციაში ქართული ოცნება რესპუბლიკელები გაწევრიან და თბილისის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ კორძაია. დღეს თბილისში გაიხსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა. დღესვე ბანკის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოსდადგენილი ოფიციალური კურსი, თხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 36 თეთრი ეღირება.
My love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn, sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Санам გავაგზავნებთ ჩვენს გარეცემას და ნინო და ლალი დაბრუნდებიან სტუდიაში. ჩვენ მოახერხეთ და დაუკავშირდით ორგანიზაცია იდენტობას, რამდენიც ვიცი, ლევანი ხაზზეა, ლევან ბერიანიძე. ლევან, ხაზზე ხარ? გესმის ჩემი?
ეი, ხაზზე ვარ,
გამარჯობა. ნინო ბულქვაძე იქნება ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ზეგ უკვე შეუთანხმდი, ამიტომ დეტალებზე ალბათ ნინო თვითონ გვეამბობს, მაგრამ დღეს პრესკონფერენცია ჩატარდა იდენტობაში. მე რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა თავის პრესკონფერენციაზე და აი ახალი ამბები მაინტერესებს. პირველ რიგში ალბათ ჯერდი გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს გამარჯვება და რა გადაწყვეტეთ, ანუ მიიღებთ თანხას, დაჯარიმდება საქართველო, რომელიც დაზარალებულებს, რამდენიც ვიცი, გადასცემს თანხას და რას უპირებთ ამ თანხას, იმიტომ აქ უკვე მკითხეს დღეს, რომ ვინ გადაუხდის დაზარალებულებს 17 მაისს დაზარალებულებს ამ ჯარიმას, ვერ ერკვევა ეთყობა დეტალებში, რამდენიც ვიცი, საქართველო.
ხო, შენი ხმა ეხლა ძალიან ცუდად ისეთ რამ
დავიკე. ბოლოს გაინტერესებს რაც თქვი, ვინ გადაუხდის მეთქი დაზარალებულებს ჯარიმას, ასე ვთქვათ.
ჯარიმას გადაიხდი საქართველოს სახელმწიფო, ოღონ ჯარიმა გადანაწილდა ის ორგანიზაცია იდენტობა შეხდება იქიდან მხოლოდ 1500 ევრო, დანარჩენი თანხა ინდივიდუალურად ნაწილდება დაზარალებულ ადამიანებს. ანუ იდენტობა როგორც ორგანიზაცია დიდი თანხა ამ შემთხვევაში არ შეხვდება.
ლევა, რამდენი ადამიანია დაზარალებული? აი ესეც აინტერესებს რადიო მსმენელს.
თუ არის 13 აპლიკანტი.
13 აპლიკანტი. 17 მაისს დაზარალებულები.
დიახ.
ეხა მაინტერესებს ხელისუფლების რეაქცია თუ არსებობდა, თუ გამოგეხმაურნენ ამის შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საქართველოს მხარემ უნდა გადაუხადოს თანხა დაზარალებულებს 17 მაისს.
ჯერჯერობით ხელისუფლებიდან გამოხმაურება ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცი, ხე შეიძლება კიდე რაღაცები მოხდა, მაგრამ მე რაც ვიცი ჯერჯერობით არ ყოფილა ესეც მნიშვნელოვანი. და თან ჩვენთვის როგორც ორგანიზაციისთვის და როგორც აქტივისტებისთვის, როგორც დაზარალებული ადამიანებისთვის, ვინც იქ ვიყავით, ამ შემთხვევაში თანხას ინდერეთ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენასაც რომ პრეცედენტს, რომ ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ მოხდა ჩვენი რამოდენიმე უფლების დარღვევა, ჩვენი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების, გამოხატვის თავისუფლების და სასტიკად მოპყრობის დაცვის უფლების დარღვევა მოხდა. და საქართველოს სახელმწიფოს ანტიდისკრიმინაციული და ანტიდისკრიმინაციული ქმედებები და კანონმდებლობის აღსრულება ამ შემთხვევაში დადგა ეჭვქვეშ, რადგანაც იმ შემთხვევაში სახელმწიფოს, როგორც ერთ სასამართლოს, უნდა გაეთვალისწინებინა საქართველოში უკვე არსებული ჰომოფობიური გარემო და მიიღო მეტი, ასე ვთქვათ, მეტი ზომები ადგილზე უსაფრთხოებისთვის და შემდეგ უკვე როდესაც დანაშაულები მოხდა, იმ დანაშაულების გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად ეფექტური და უნდა მიიყენებოდა უფრო დაამძიმებული გარემოებების შემცველი მუხლები, რაც საქართველოს სახელმწიფომ არქნა. ამითი საქართველოს სახელმწიფოს ფაქტიურად მოუვიდა რეკომენდაციები, რა ეშლება და რა შეიძლება გამოასწოროს მომავალში, ადამიანის უფლებების დაცვა უკეთ შესულოს.
გასაგებია, ანუ სტრასბურგის სასამართლო დაინტერესდა აგრეთვე, თუ როგორ დაისაჯნენ ეს ადამიანები, როგორ ხვდები, ხო? არა მხოლოდ ფაქტზე კი არ იყო მსჯელობა, თუ რა გააკეთა ხელისუფლება, მაგრამ შემდგომში რა მოხდა. როგორ ჩატარდა სასამართლო, ხო? როგორ დააჯარიმეს თუ არ დააჯარიმეს, საერთოდ როგორ დაისაჯნენ და ჩათვალეს, რომ არაადეკვატური იყო, ხო ეს დასჯა?
კი, ერთ-ერთი ძალიან დიდი ნაწილი რო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეხებოდა ზუსტად აი ამ 17 მაისის შემდგომ მომხდარ პროცესებს, ანუ როგორ მოხდა ამ დანაშაულების და ინციდენტების გამოძიება და ისინი ერთ-ერთი სასამართლო ამბობს, რომ ის სასჯელი, რომელიც მიეკუთვნა მხოლოდ ორ ადამიანს, ეს რაოდენობა ძალიან ცოტა იყო, იმიტომ რომ გაცხრებული მეტი დანაშაული მოხდა და ამ ადამიანების დანაშაულების იდენტიფიცირება შეიძლებოდა, იმიტომ რომ არსებობს კადრები. და ის დააკავეს, ისინი დააკავეს მხოლოდ ადმინისტრაციული წესი და დააკისეს ასლარიანი ჯარიმა და გამოძიება რამოდენიმე შემთხვევაში დღემდე მიმდინარეობს არ დასრულებული, ანუ ასე ვთქვათ ჩაიქარცა ეს სლენგზე რა ვთქვათ. და ეროს სასამართლოს ეს იყო ყველაზე ნაკლებ ეფექტური, რაც შეიძლება სახელმწიფოს გაეკეთებინა პრინციპში და სახელმწიფოს ეუბნება, რომ მისი ეს ქმედებები იყო ასე ვთქვათ, დამახალისებელი ფაქტიურად.
ლევან, საქართველოს მხარეს ვინ იცავდა ამ ალბათ იუსტიციის სამინისტრო
ორგანიზაცია იდენტობა?
არა, თქვენ არიცავდით, თქვენ საქართველოს მხარეს ხო არიცავდით, თქვენ სარჩელი შეიტანეთ. მე გეუბნები ოფიციალური პოზიცია თვითონ საქართველოს მხარემ ხელისუფლებამ როგორ გამართლა?
ხელისუფლების მხარის დამცველის იურისტის სახელმწიფო არ მოხსნა ალბათ.
ხო.
იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი.
და ძალიან საინტერესოა, თუ ვიცით არგუმენტები როგორ იცავდა თავს.
აი ეს არგუმენტები და ეს დეტალური ნაკლი შემწუხავს მე ვერ
პროვიდა. მაშინ მოდი მაგას
ნინო იქნება უფრო.
ნინოს კითხავთ, ნინო იქნება ზეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ მომავალში და რა იდეა გაქვთ, ესეც უთხრათ რადიო მსმენელს, თქვენ რა იდენტობა მოუწოდა დაზარალებულებს, რომ ეს თანხა გაიღოს, რომ ვის დასახმარებლად არ მახსოვს.
ხო, ესე იგი, იდენტობა ყველა დაზარალებულზე და მათ პირად გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, თუმცა ორგანიზაცია თავის ნამდვილად გადაურიცხოს სახელმწიფოს უკან და ურჩევს ეს თანხა დახარჯოს ადამიანის უფლების სწავლებაში, ასევე პოლიციაში ჩაატაროს რამოდენიმე ტრენინგი და პოლიციის ინფორმირება ამაღლოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იმუშაო მათ ასეთი кейსების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა მოუწოდებს დანარჩენ დაზარალებულებსაც, რომ იგივე გააკეთონ და თანხის ან მთლიანი ან რაღაც ნაწილი ასევე შეწირონ ისეთ საქმეს, რომელიც დაეხმარება ზოგადად ადამიანის უფლების სიტუაციის გაუმჯობესება საქართველოში.
ლევან, დიდი მადლობა ჩვენ ველით ზეგნინოს თქვენს იურისტს გადაცემაში. ლევან ბერიანძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იდენტობას გაგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა დღეს გამოეხმაურა პრესკონფერენციით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ფაქტობრივად იდენტობა მოიგო სასამართლო, საქმე ეხება 17 მაისს, ორი წლის წინ 17 მაისს დაზარალებულ ადამიანებს, მათ შორის ორგანიზაცია იდენტობასაც. ახლა თავისუფლების ერთ საათში მუსიკას შემოგთავაზებთ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოსში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროექტზე. ერთად შევეგებოთ ევროპას, უფრო სწორად ამ პროექტის ნაწილზე, ფოტოგამოფენაზე, რომელიც საქართველოს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის სახელმწიფო გალერეაში გაიხსნა და რომელიც 28 მაისამდე იქნება გახსნილი. ჩვენ ვესაუბრებით ამ გამოფენის ორგანიზატორებს, ლალი პერტენავას და ნინო ძანძავას. I played all my cards but fortune just can't find me. When stars align we'll intertwine, but winter days have tightened me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Yeah. What you see are not so clear.
ჩვენი გამოფენა, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მოპატიეთ, ჩვენ საუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც ეროვნულ გალერეაში, ცისფერ გალერეაში გაიხსნა 8 მაისს და 28 მაისამდე გაგრძელდება. ლარი პერტენევა და ნინო ძანძავა არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. და უშუალოდ გამოფენასაც გადავიდეთ, ასთვისაც დიდი ზონა დაგვრჩა. ნინო, შეგვიძლია თქვათ, რომ ეს არის ამავე დროს მეოცე საუკუნის საქართველოს
პორტრეტი.
ხო, რატომ აცარი? Ну, ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ.
კი, ადუ აი ამ ინტერესების პორტრეტი შეიძლება ვთქვათ, რომელიც საქართველოს საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი ჰქონდა ევროპის მიმართ. ჩვენს გამოფენა დავყავით რამდენიმე სექციად, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოფენაა და ყველა ოთახი დაკავებულია ყველა დარბაზი პირველ სართულზე ეროვნული გალერეის და მოვათავსე ვთქვათ ადრეული პერიოდის ფოტო ები ერთად როგორც უკვე თქვი ნიკოლაძე ღამბაშიძეების და გიორგი გიგო ყარალაშვილის რომელსაც აუცილებლად უნდა მივუბრუნდეთ იმიტომ რომ მას არავინ არ იცნობს. ასევე გვაქვს მიულსების ბელგიელი ოჯახის მიულსების ესა ფოტო კოლექცია, ეს იყო ოჯახი რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა 10-იან წლებიდან 26 წლის ჩათვლით. კულტურული და პოლიტიკური მიმოსვლა გვაქვს, ეს უკვე მეორე ნახევარი მეოცე საუკუნის და გამოფენას ვასრულებთ ქართველი ფოტოჟურნალისტების მიერ ევროპაში გადაღებული ფოტოების
გამო. ეს ალბათ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ.
დანგრევის შემდეგ სულ რამდენიმე ფოტოა. ძირითადად მაინც ჩვენ ასე ვთქვათ აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს დამდე დროს მოვეჭიდეთ. იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს საქართველოს ეროვნული არქივის კოლექციებიდან არის ყველაფერი და ჩვენ გარკვეული ჩვენ კი გვაქვს ნახევარი მილიონი ფოტო, მაგრამ მაინც გარკვეული შეზღუდვები გვქონდა, ანუ 90-იანი წლების ფოტოები იმდენად არ აქვს.
ლარი მონაწილეობა მიიღო თქო არქივაში, თვითონ არქივაში ფოტოების. ანუ რაღაცებს დაიწონეთ. აი რა დაიწონა? რას აქცევით უფრო მეტ ყოველდღეს?
ძირითადად აქცენტი მაინც გამომდინარე გამოფენის ფორმატიდან უნდა ყოფილიყო ეს ევრო ამჟამდელი ევროკავშირის ქვეყნებზე საქართველოს ურთიერთობის სამსახველი ფოტოები უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოგრაფი იყო, ბევრი საინტერესო ფოტოები, მაგრამ ყველას გამოფენის საშუალება არ ჰქონდა. დაწუნებით ფიზიკურად არ იყო საშუალება. დაწუნებით ასე რომ ვთქვათ, არ და ნუ ყურადღებას ვაქცევდით ფოტოგრაფების ხედვას. დამოკიდებულებას ობიექტის მიმართ, შინაარს, ნარატივის განვითარებას,
ჟანრებში არ იზღუდებოდით.
ჟანრებში არ იზღუდებოდით, თუმცა ძირითადად მაინც არის მეოცე საუკუნის პრესის ფოტოგრაფია, ალბათ 20-იანი წლების, 30-იანი წლების შემდეგ და იქამდე ოჯახების ფოტოები. მაგრამ ეს ოჯახების ფოტოები არ არაკლებია პრესის ფოტოებისა და აბსოლუტურად პროფესიული და პროფესიული ფოტოგრაფია. და დაწუნებით, რომ ვთქვათ, რომ რამე დავიწუნეთ, ესეთი პრინციპში არ ხო?
ნუ რაღაც დაწუნებით, არა, მაგრამ გადარჩება თუნდაც აი ყარალაშვილი
რომელიც
ძალიან რთული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ადამიანს აქვს უამრავი კარგი ფოტო. ვთქვათ, ესე არ არის, რომ 10-დან 2 ფოტო შეიძლება მარტო გამოიფინოს, 10-დან 8 ფოტო შეიძლება 9 გამოიფინოს, იმდენად კარგი ფოტოგრაფია და არა ეს ასე ვთქვათ, ჩვენ კი არა მოგვიჩენია ეს არქივში იყოს 60-იანი წლებისდან მოყოლებული, უბრალოდ არის საყოფილო გამოფენილი. და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის გიორგი გიგო ყარალაშვილი, რომლის პოპულარიზაციასაც მედალი აქვს. მაგრამ
ქალო
გამოფენა
გავაკეთეთ. აუ ვაპირებ, აუცილებლად
გავაკეთეთ. რა თქმა უნდა, გამოიფინა.
ხო, და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს 900 ნეგატივი და პოზიტივი, ასევე სტერეო სლაიდი არის მინაზე. 10-იანი, არა, საუკუნის დასაწყისიდან სადღაც აი რევოლუციამდე, ანუ 10-იანი წლების შუა რიცხვების ჩათვლით და ეს არის მართლა ფანტასტიკური ფოტოგრაფი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიცნოს საზოგადოებამ, ცალკე გამოფენასაც მიუძღვით და იმედი მაქვს რომ კატალოგსაც. და ის იყო სამხედრო, ანუ პროფესიით ფოტოგრაფი არ ყოფილა, თუმცა აქვს ფოტოები, რომელზეც აი რომ ფოტოს რო შეხედა, ვერაფრით ვერ იტყვი, რომ ეს არის პროფესიონალის გადაღებული, იმდენად ოსტატურია მისი არც ყველა აი ყველა სახვითი დეტალი კომპოზიციის აგებიდან დაწყებული, რასაც არჩევს, როგორც ელოდება გადასაღებ ობიექტს და ევროპაში გადაღებული ფოტოები შემარჩიე ჩვენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის იყო თქვა პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთშიც იყო და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი სხვა ფოტოა, მაგრამ ევროპა
ვიზიტები საქართველოსში ხო მნიშვნელოვანი თემა არის ასე.
კი,
ასე იგი, ჩვენ არჩევა დავეწყეთ არქივში ასეთი განყოფილებიდან, რომელსაც ქვია საზღვარგარეთ.
საქიმ
ფორმის არქივში არსებობს საზღვარგარეთ, როდესაც საბჭოთა პერიოდის პრესის ფოტოგრაფები იღებდნენ დელეგაციებს, რომლებიც მიდიოდნენ საზღვარგარეთ. და ასევე პირიქით ქართველებს და იღებდნენ პირიქით იმ დელეგაციებს, რომლებიც ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთიდან.
ეს ფოტოგრაფები იღებდნენ, რა მაგარია ეს?
ეს არის საქიმ ფორმი. არის ოფიციალური სააგენტო იყო სახელმწიფო სააგენტო ფოტოსააგენტო.
ხო, მე მოვესწარე. ესე იგი, და უცხოელები თბილისში.
უცხოელები
სადაყავდათ? აი მაგათთან არის ეს ბაზარში.
მარშრუტი, ესე იგი, რამდენად ფოტოების მიხედვით უკვე სუსტად შეგვიძლია თქვა, კვლევაც აღარ ჩერდება, გქონდათ ერთი კარგად შედგენილი მარშრუტი. ეს არის ტურისტული მარშრუტი, რომელიც იწყება თბილისის ხედებით მეტეხი, შემდეგ თბილისს აჩვენებენ, შემდეგ მცხეთა, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა აუცილებლად.
ბაზარი?
ბაზარი და ესეთი სოციალური სცენა და არაინტერესებდა საფდაკავშირი.
ეს არაოფიციალური სტუმრები ჩვენ მაგალითად ბაზარში დაყავდათ. აი იმათ აინტერესებდათ ბაზარი ხო არა როგორც ესე იგი ოფიციალურ შეხვედრებზე ალბათ.
აი მეტეხი მაგალითად მეტეხის ეკლესიასთან იმ დღეს სხვადასხვა დელეგაცია არის ბახტან გორგასლის ძეგლთან გადაღებული რომ ცალკე ხუმრობთ მედალალი რომ ცალკე ფოტო გამოფინა ხო არ გავაკეთო ძეგლის
ფუნიკულიორი
სხვადასხვა ადამიანი.
ფუნიკული რამდენიმე იყო სხვადასხვა ბევრი არის
ფოტო დავაკეთე. შეგვიძლია თქვა ჩვენ აი სულ წუწუნებთ იმას რომ ქართულ კინოში მეყოს მაშინ წუწუნებს არა ჩანს თბილისი მაგალითად. როგორი იყო თბილისი? ძალიან ძნელია ქართული ფილმები, თუ რამდენიმე ფილმია მსჯელობა იმაზე თუ როგორი იყო ჩვენი ქალაქი, იმიტომ რომ ქართულ კინორეჟისორებს გარემო არ უყვართ. და მილიონი სხვა პრობლემა იყო, მაგრამ თავარი ერთ-ერთი ცერტი უბრალოდ ჩანს რომ არ უყვართ, არაინტერესებთ რეალური გარემო რო იყოს ეკრანზე, მაგრამ ჩვენ ვამაყობთ ნეორეალიზმი გვაქვს, ხო? ამ ფოტოებში შეგვიძლია დავინახოთ როგორი იყო მაგალითად თბილისი. აი საინტერესოა ეს თბილისის კვლევარები, აი მაგის არქიტექტურა უყვარს და აი ჩანს თუ არა
სადაც გამოჩნდა ეს ფოტო გამოვიდა.
ანუ ნატურა რომელიც ხრება და რამდენად შეიცვალა ეს თვითონ ცვლილება, განვითარება ქალაქისა თუ გამოჩნდა. ხოჭუს იმ მაინტერესებდა თქვენ ამბობთ რომ სექციების მიხედვით დაყავით და რა ქრონოლოგიურად?
ან ქრონოლოგიურად გარდავყავით, იმიტომ რომ რთული იყო. უბრალოდ როგორ არის ის? აი მაგ ყარალაშვილი ნიკოლაძე კი, აი ეს დარბაზი ადრეულ პერიოდს ეძღვნება. შემდეგ არის ეს მიურშების გარდამავალი პერიოდი. სახელმწიფო გასაბჭოება მოხდა ქვეყნის და რევოლუციამდე და მე რა უკვე საბჭოთა პერიოდი, ანუ ქრონოლოგიურად დარბაზები დაყოფილია, მაგრამ დარბაზის შიგნით ქრონოლოგია არა გვაქვს დაცული, თქვათ, ხელების მიხედვით დელეგაციები. არა, ჩვენ ამირჩიეთ, თქვათ, კულტურა პოლიტიკა სადაც გვაქვს ქვეყნების მიხედვით დავალაგეთ და რაც ექსპოზიციისთვის უფრო მომგებიანი იყო, ვიდრე თქვათ ქრონოლოგიას
რო. აი ევროპაში შედის აღმოსავლეთ ევროპაც. ნელები ხშირად ჩამოდიოდნენ.
და ჩვენ ან გვაქვს ახლა მაშინ თქვა 90 წლის ვაბანიშვილის, ვლადიმერ ვაბანიშვილის ფოტოები გვაქვს ჩეხოსლოვაკიის და აი ეს ჩეხოსლოვაკია თქვა, ანუ შევინარჩუნეთ ეს იმ პერიოდში რაც ერქვა ქვეყანას, თქვა ხარალაშვილის შემთხვევაში ახლა ჩეხეთი ხო არ მარიამადი, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია გვიწერი. ანუ ეს გეოგრაფიული სახელები ძველი დავუტოვეთ.
ნინო, ეს ფოტოები ხარისხი ამ ფოტოების ზოგიერთი ალბათ საერთოდ
რესტავრაციული იყო, ხო? ვინ დაგეხმარა თამაში? საქართველოს ეროვნულ არქივში ჩვენ გვაქვს საშუალება დასკანერების, ყველაფერი დავასკანერეთ. იცი ეს ხო, აი თქვა ყარალაშვილის შემთხვევაში ჩვენ შაშან გავაკეთეთ ეს სამუშაო, იმიტომ რომ გეგმავდით ცალკე გამოფენას და უბრალოდ ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა, რომ მისი ფოტოებიც გამოგვეფინა. და ანუ გაიციფრას არქივში რესტავრაცია ჩვენ აქ აგვიკეთებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოფენების დროს ესეთი მიდგომა, რომ ფოტოშოპში ან
არ
ვამუშავებ ფოტოს შეძლების დაგვარად. თუმცა ერთი-ორი გამონაკლისი იქ არის, მაგრამ მართლა ერთი-ორია, რომელიც უბრალოდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, რაც იყო ფოტოშოპის მნიშვნელობით დავამუშავეთ, მაგრამ ძირითადად არა და ეს არტეფაქტები არ არის გამოხიზიანებელი. ეს უბრალოდ დროზე მეტყველებს და იმაზე, რომ ამ ფოტოებს აქვს სავიანთი ასაკი. რაც სამწუხაროა, რაც ფოტო გაფრჩებულია, მაგრამ ან ჩვენ არ შევეცადეთ, რომ თქვა ფიზიკურად ამის გაკეთება საქართველოსში შეუძლებელია და ფოტოშოპში კიდე უარი თქვით ამის.
ეს ფოტოგრაფები რომლებიც ასახავენ თქო რეალობას, ისტორიკოსების არეკოს უფრო ესეთ ცნობილ პერსონაჟებზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუ არიან აი ადამიანები, უბრალო ადამიანები, რომლებიც ხშირად კამერას არ აინტერესებს?
აი არის უბრალო ადამიანები ჩვენს ფოტოებზე მაინც ჩანან. აი სიტყვაზე რომ გავიხსნოთ, ჩეხეთის პრეზიდენტი იყო ალექსანდრე ანტონ დამავწა სახელი
ნოვოტი,
ჩამოსული საქართველოში რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშებს ხვდება. Ну ფანტასტიკური ფოტოა, იმიტომ რომ ეს ნოვოტი გასაგებია რომ ჩანს, მაგრამ აწვდის სიგარეტს მუშებს და მუშების პორტრეტები არის საოცრად როგორ გითხრათ დრამატული, იმიტომ რომ აი ხედავ ამ გაწამებულ ადამიანებს, რომლებსაც აი სახის ფორმაც კი უკვე დაკარგული აქვს და როგორ აი ეს სიგარეტს როგორ ართმევენ ცნობილ ადამიანს. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა გამოფენის თემატიკიდან გამომდინარე, მან შევეცადეთ რომ ცნობილი ევროპელები გამოგვეჩინა გამოფენაზე, მაგრამ მათ მიღმა დამთვალიერებელი, ვისაც ეს აინტერესებს, აუცილებლად შენიშნავს ფონს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე წინა პლანი ჩვენს გამოფენაზე. ასევე აი რომ გავხსნათ კიდე ანასტასიევი, ნიკოლაი ანასტასიევი იყო ესეთი ფოტოგრაფი, რომელიც ბათუმში ცხოვრობდა და 50-იანი წლების ფოტოა, როგორ აცილებენ ქართველები რიგითი ქართველები რიგით ფრანგ ტურისტებს. ეს არის ძალიან სამეჭდავი ფოტო, გემით გასპორტში, უზარმაზარი გემი და აი მართლაც ასახავს იმას, თუ რამდენად იყო სურვილი, რამდენად ცოტა იყო კომუნიკაცია და რამდენად დიდი იყო სურვილი აი ამ კომუნიკაციის. და ეს მართლაც ეს არ არიან ცნობილი ადამიანები ამ გემზე, რიგითი ტურისტები არიან და
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა და რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ მოუწოდო და ჩვენ თავსაც აუცილებლად ნახოს გამოფენა, რომელიც გახსნილი არის ცისფერ გალერეაში თბილისში, დიდი ფოტო გამოფენა, 155 ფოტო არის წარმოდგენილი. ლალი პერტენავა და ნინო ძანძავა კოორდინატორები იყვნენ ამ ორგანიზატორები იყვნენ ამ გამოფენის და მოუწოდო ესე იგი ჩვენს სვენელს რომ ნახოთ ეს გამოფენა ჩვენ თავსაც და მაყურებელს თავს.
და კატალოგიც გვაქვს სხვათა
შორის. კატალოგი იყიდება.
კატალოგი არ იყიდება, რიგდება, მაგრამ პერიოდულად ჩვენ ავსებად დავდეთ.
სამწუხაროდ დავდეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგი წამებით.